Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, imos falar de solidariedade. De seguro que moitos dos que nos estades a ouvir sabedes a que nos imos a referir en esta sección, porque de un xeito ou doutro seguro que participaste, se non foi activamente, pois si sabedes do que imos falar na recollida de tapóns, moitos deses refrescos, moitas desas tapas da lexibia ou doutros produtos, pois se teñen un segundo uso, un uso positivo e solidario, e iso faise a través do Banco de Tapóns, que esta mesma fin de semana pecha a décima campaña de recollida coa celebración dun acto. Será este sábado no almacén que teñen en Tomiño. Dende as 9 da mañán estarán seleccionando eses tapóns. E hoxe quixemos ter conosco o presidente, a Manuel Pardo. Que tal, Manuel? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Pois hoxe quixemos pornos en contacto contigo para que nos falaras un pouquiño deste acto aquí deste o sábado, sobre todo dese peche desa décima campaña de recollida de tapóns. Cal é a valoración que facedes? Como foi esa décima campaña?
Moi positiva, como sempre, a xente se involucra, a xente coopera moitísimo. Solo temos que decir que levamos en tres aniños a repartido 65.000 euros e 26 nenos axudados. O sea, os números xa falan por si sós.
Como foi esta campaña? En cantos tapón recollestes?
Bueno, pois pues nesta campaña foron tres nenos, cada neno 3.000 euros, 42 toneladas.
E precisamente eses nenos van a estar presentes nese acto que ides organizar o sábado, esas tres persoas que se beneficiarán con eses 3.000 euros cada unha que lle permitirán pois mellorar a súa calidade de vida. Contanos un pouquiño en que vai consistir ese acto.
Bueno, pois o acto, a presentación da campaña, o sea, a finalización, vamos a ter uns tapóns para reciclar, o que vamos a facer logo é dar un cheque simbólico a cada neno de 3.000 euros e presentar aos nenos novos.
Alejandro, dende a cidade de Vigo, Sofía, dende Pontevedra e Cristian, dende Ourense, esas son as tres persoas que se beneficiarán dese cheque. Contanos cales son as súas patologías, cal é a súa doenza.
Pois no caso de Alejandro, que como ben decíase o neno de Vigo, ten unha parálisis cerebral e o que vamos a axudarlle con un andador. O problema que teñen estes nenos é que estar parados nunha silla de rodas, nunha cadeira, perde masa muscular. Entón, ejercitar é moi positivo. Si non poden, si xa teñen problemas e ainda por riba perde masa muscular, pois é ir hacia atrás. Entón temos que evitar iso. Entón no caso de Alejandro, un andador. No caso de Sofía, que é a nena de Pontevedra, que é a máis pequeriña, que ten solo tres aniños, é unha nena que ten ceguera desde que naceu, ten epilepsia e microcefalía. Llevamos a dar 3.000 euros para terapias. Necesitan de diferentes terapias. Temos que deixar moi claro que todas as terapias que paga o Banco de Tapóns son terapias que non cubre o Servicio Galego de Saúde. Logo temos Cristian de Ourense, que ten 10 aniños, que ten un daño tamén, unha malformación no cerebro, e que llevamos a dar 3.000 euros para terapias tamén.
Estes son os beneficiarios desta décima campaña, que ven de rematar, pero supoño que xa teñeredes a ollada posta na seguinte, non? Porque isto non para, continúa destraballando, e precisamente o sábado ides presentar esa nova campaña, a décimo primeira.
Certo, xa temos unha campaña nova, que vamos a ter dous nenos, un neno de Moaña e outro neno de Oleiros. Somos dous nenos que vamos a empezar a seguinte campaña.
Contanos.
3.000 euros, 3.000 euros para cada neno.
Cales son as necesidades destes dous rapaces?
No caso de neno que se chama Jorge, que é o neno de Oleiros, ten que ir a facer unha operación a Barcelona. Solo a operación costa 4.000 e pico euros. Entón, a parte da operación, pois os gastos da estancia e tal, a familia non pode afrontalos. Entón, vamos a colaborar con elos niso. No caso do neno de Moaña, se chama Brais, ese neno ten un problema digestivo donde os pais todos os meses teñen que gastar moitísimos cartos no tema da alimentación. É un neno que, debido ao problema que ten, non asimila casi ningún tipo de alimento. Entón, aparte das terapias, tamén vamos a axudarlle con tema da alimentación.
Como facedes dende o Banco de Tapóns para seleccionar a estas persoas?
Bueno, en principio, as familias, esa repercusión que ten hoxe en día o Banco de Tapóns, se pon en contacto con nós, e nos, aparte de exigirlle, pois, non sei, todos os certificados médicos que teñen, valoracións de médicos, no caso, pois, por exemplo, de un andador, por poñer un exemplo que é o caso de Alejandro de Vigo. Pois, nese caso, pois, os médicos teñen que, digamos, certificar que de verdad ese andador lle pode vir, ben os nenos. Sempre queda claro que o andador este é un andador que é carísimo. Os nenos sempre, antes de nada, o teñen un mes en prova, para ver se o neno tamén se adapta. Entón, no momento que temos a petición e solicitamos a declaración da renta, é moi importante tamén saber os ingresos que ten a familia, todo tipo de certificados que teña de minusvalía, toda a documentación que eles podan aportar lle pode valer, porque si temos, unha necesidade ou os nenos, ou un neno, unha nena, me da igual, que teñen as mesmas necesidades, por chamarlle de alguna forma, ten un ingreso de 1.000 euros, outro de 500, pues se axudará primeiro de 500, claro.
E son moitas as peticións que recibides. Non sei se hai persoas que están agardando da vosa axuda.
Sí. Vamos a ver, de feito, esta campaña iba a ser para tres nenos. Non metemos o tercer neno, porque o tercer neno que íbamos a axudar fai un par de semanas falleceu. Entón, como respecto á familia e todo, consideramos que non debíamos de cubrir o hueco, pero por desgracia temos máis familias a esperar. O que vamos a conseguir con iso tamén é que esta campaña dure menos, é dicir, van a ser 6.000 euros en vez de 9.000, entón vamos a rematar antes e axudar esas familias que, por desgracia, temos na lista de espera.
Porque cada campaña ten un prazo fixo ou
no.
Vai modificándose, así como ides conseguindo?
No, é dicir, nos o que facemos en o momento que firmamos un pequeno contrato coa familia, entre outras cosas porque nos teñen que permitir usar a imagen do menor, que é un tema moi moi complicado, pois unha das cousas que lle poñemos na cláusula é iso. É dicir, nós non podemos garantizar que nun mes podamos xuntar eses tapóns. Entón, nós o que facemos é dicirlle, te vamos a dar, pois según os cálculos que temos unhas tablas, 3.000 euros. Vale? Pois, se traballamos moito, conseguimos un mes, se traballamos un poquinho menos, tardaremos dous ou tres. É dicir, nós, por exemplo, notamos moitísimo o parón do Brán, o parón das Navidades, porque os colexios non traballan, entón sempre duran un poquinho máis as campañas que están neses períodos. Pero bueno, pode ser un mes arriba, un mes abaixo, pero nos calculamos, por exemplo, esta campaña que vamos a empezar agora, que pode durar sobre 4 meses aproximadamente.
Porque para desenvolver esta axuda, estes procesos de solidariedade, pois é fundamental a participación de todos nós, non? De toda a sociedade. Ti apuntabas que os colexios, os institutos, as asociacións pois xogan aquí un papel fundamental, porque aí é onde recolledes parte deses tapóns. Contanos como facedes para recoller os tapóns, como vos organizades e como xestionades ese proceso.
Sí, bueno, en principio temos dous formas de organizar. Depende da provincia da que estemos a falar. Por exemplo, Pontevedra, nos temos un vehículo que a través do Concello de Tomiño e da Fundación da Caixa nos donaron entre os dous. Entón, o que facemos é poder recoller por aquí, pola zona. Se é fora da provincia de Pontevedra, nos vai un camión da recicladora. Entón, según a función, se o collemos nos vai para o almacén de Tomiño, se o colle camión, se vai directamente para a recicladora. Se un poquinho o que facemos é, pois, hemos intentado, nos hemos dado conta de que se educamos a sociedade desde abaixo de todo, esa sociedade ao final o fai por iniciativa. Entón, falamos con centros educativos e agora o que estamos a facer tamén é dar charlas aos nosos pecarechiños, 3, 4, 5 anos. Levamos tapóns e os tapóns, pois, xogamos con eles. Entón, os nenos é un papel fundamental que temos. Sin eles, eu penso que isto non podría salir adiante. Por moito que a directiva nos puxéramos como quixéramos, é un papel moi, moi grande que xogan os nenos os centros educativos.
Porque temos que dicir que, aínda que hoxe en día pois son poucos os que non coñecen o banco de tapóns, o certo que non levades moito tempo e que isto partiu dunha iniciativa casi pois dun pequeno grupiño de persoas que pouco a pouco foi crecendo, non?
Sí, como ben comentas, isto empezou todo, vai facer ora 5 anos, nestas fechas, se empezaron a recoller tapóns pa Diogo, un neno portugués, pa Paula, unha nena de Boiro. Entón, se empezaron a xuntar os tapóns, cando as familias remataron, uns amigos de Tomiño se deron conta de que a xente seguía levando tapóns. E agora que facemos con estes tapóns? Dixeron, por que non aproveitamos a logística que temos e empezamos a facer un banco de tapóns? Que conseguimos con isto? Que cada vez a logística sea máis grande, non abaratar o precio do mercado, porque si al final cada familia recolle pola súa conta, o que facemos é baixar moitísimo o precio do mercado. Entón, a idea básica do Banco de Tapóns foi esa.
Porque temos que ter presente tamén que para conseguir esas cartos son precisas moitísimas toneladas de tapóns, non? Ti falabas de que nesta última campaña foron máis de 40 toneladas de tapóns.
Sí, certo. É dicir, para que a xente se poda facer unha pequeniña idea, os sacos estes que miramos a veces as empresas de construcción que levan area, que ten un metro cúbico, eso ronda entre os 110 e 120 kilos de tapóns. Uh-huh. É dicir, para conseguir 9.000 euros temos que xuntar moitísimos sacos deses.
Pois, dende aquí, convidamos a todos os nosos ouvintes a que tamén se fagan partícipes desta iniciativa, que a coñezan e nada mellor pois que esta fin de semana chegarse a ese almacén central que tendes en Tomiño, onde iredes organizar ese acto a partir das 9 da mañá, onde estaredes seleccionando ese tapóns, onde lle faredes entregan deses cheques de 3.000 euros a Alejandro, a Sofía e a Cristian, e onde pois tamén coñeceremos a esas dúas persoas que serán as protagonistas da próxima campaña. Moitísimas grazas, Manuel, por acompañarnos hoxe.
Nada, gracias a vos. Un saludo.